Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere päevast, Äripäeva raadio kuulajad. Alanud on sisuturundussaade. Tänases saates on külas Eesti vanimate raamatupidamise ettevõtete hulka kuuluva Vesiiri asutaja Enno Lepvalts. Tere, Enno.
Tere.
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Eelmise aasta juunis oli Äripäeva raadio eetris Vesiiri sisuturundussaade ja te rääkisite saatejuhi Hando Sinisaluga raamatupidaja rollist ja kassajäägi likvideerimisest. Ja ühtlasi kogenud raamatupidajana hindasite kriisi mõju ettevõtetele. Kuidas on läinud, kas kriisi algusajal antud hinnang on praeguseks paika pidanud?
Peaks ütlema, et pigem on ja päris alguses ma ise leidsin, et see ongi alles algus. Ja kui meie kui raamatupidaja käest kogu aeg küsiti, et noh, kuidas paistab, kuidas muutub, mis toimub, kas mõju avaldab, no siis ma rahulikult ütlesin, et meie äris võib-olla need muutused avalduvad alles aasta paari pärast, võib-olla kolme pärast. Ja tõin ka kõrvale eelmise kriisi, noh, mis ei olnud küll selline tervisekriis, vaid majanduskriis, kus siis meile jõudis see kriis või kriisi nähe alles kolme aasta möödudes. No peab ütlema, et nüüd on siis praktiliselt üks aasta kriisioludes äri peetud ja no väike langus on olnud, peab möönma ja no eks ta muidugi sõltub üleüldiselt äris palju sellest, kes kus tegutseb. Me ju teame, et on ärisid, kus kukkumine on 100% ja on ärisid, kus kukkumine on miinus 100% ehk kasvavad hirmuga. Mitte hirmuga, aga hooga. Meie tegutseme suhteliselt konservatiivsel alal ja kuna meie klientuur on läbilõige sisuliselt, ei ole kedagi eelistanud kliendiks võttes ühtegi majandusharu, siis peab ütlema, et õige natukene ainult on mõjutanud raamatupidamisteemat see sama COVID-19, varsti juba 20 ja ma ei tea, mis asjad.
Aga mida peaks ettevõtja tegema, kui tema tuluallikad ongi nüüd kadunud?
No kui tuluallikas on kadunud, siis ta on kadunud, ega kui äri teha mingil alal ei lasta, siis on selge, et ei saa teha seal alal. Tuleb leida midagi muud, ettevõtjad on õnneks ümberõppiv, leidlik rahvas ja enamasti suudavad mõne teise äri endale siis kas selgeks teha või proovida alustada. No, ega ka mõnikümmend aastat tagasi, kui meie alustasime, siis raamatupidamise juurde ei jõudnud ma ka otse, et nüüd hakkangi raamatupidamist tegema, et sai enne muud ka proovitud.
Ühesõnaga tulekski siis kas ärimudel ümber vaadata või äärmuslikel juhtudel pankrot välja kuulutada?
Väga tõenäoliselt sama keha see äri ei ole võimalik enam pidada, kui seal on mingi, ütleme, majutusasutus olnud või on mingi söögikoht, mis peamiselt turistidele on orienteeritud olnud ja kui kulud on ikkagi tapvalt üleval, siis pankrotist ei pääse. No, kõige hullem pankroti kuulutamisel on see üleüldine suhtumine, et oled pankroti võlgnik, oled kohe kurjategija või äppu või midagi sellist. No jah, see peaks paika, kui pankroti võlgnik on eelnevalt tühjaks kantinud oma äri. Kui seda nii ei ole, kui see paika ei pea, siis on alusetu seda ettevõtjat ikkagi kurjategijaks või pahalaseks nimetada, sest ebaõnnestuda võib igaüks.
See käib äri juurde.
Tahes tahtmata on äri osa ja mõnes teises majandusruumis siin üle ookeani võetakse seda pankroti teemat palju rahulikumalt, aga ei võeta rahulikult siis, kui on kuritegevuse tunnused. Meil on pikk maa sinna ja noh, ka meie oma äris ju noh, esitame oma töö eest arved tagantjärele. See tähendab seda, et kui meie klient osutub maksejõuetuks, siis ka meie sisuliselt ju kanname seda kahju ja tuleb jälgida seda, et kellele see siis võlgu annad või et ei koonda oma äri ühte riskigruppi ainult. Vanasti oli vist vanasõna nende munade kohta korvis ja nii edasi. Selline see elu on.
Aga palju on räägitud riigi toetusest ettevõtjatele, kes on siis kriisi ajal kannatada saanud. Milline on teie hinnang, kas need on olnud rahad õiglaselt jaotatud?
Mina ei ole kohtumõistja. Siin ma saan anda ainult oma isiklikku hinnangut. See ei ole ei vesiiri hinnang, ei mingi ametlik hinnang. Tuginedes minus tekinud pildile, siis ma pigem ütleks, et oleks saanud paremini otsustada mõningaid asju ja kiiremini otsustada ja mõningatel juhtudel kuidagi eeldatakse, et raskustes on ainult need ettevõtjad, kes on kuidagi otse oma tegevusalaga kindlalt piiritletud EMTAK järgse tegevusalaga kuskil riskisektoris. No, ja viimane selline õnnetu oli minu mõelest mingi kas kunsti ja fotograafia seosega, et lugupeetud fotograaf pöördus minu poole, et mis nüüd saab, et noh, mul ka ju noh, kliendid ei saa kohal käia või mina ei saa klientide juures käia pildistamas, sest noh, sisuliselt on keelt peal, fotograafia on ka kunstiala ja samas EMTAK järgi nagu ei oleks. Et noh, mina ei tea, kas see on nüüd mingisugune läbimõtlematus või teadmatus või kogenematus, aga lihtsalt nii on välja kukkunud. Kuna mina toetusi ei määra, siis noh, kuskilt otsast ma nagu ei saa karjuma hakata ja lihtsalt saan möönda, et täna on nii.
Teatud tingimustel on tööandjal õigus töötajaga tööleping üles öelda, kui ta keeldub vaktsineerimast. Millised need tingimused on? On see pigem keeruline või mitte?
Siin on nüüd teatud eeldused. Ettevõtja päris paugust leiab, et sa mulle ei meeldi, sa ei vaktsineeri, ma ei tea, maski ei kanna ja nii edasi. No, päris nii lihtne see ei ole. Et ettevõtjal on seda ala reguleeriv osa on töötervishoiu tööohutuse seadus. Selle järgi ettevõtja peab tegema riskihinnangu. Ja selles riskihinnangus on siis vaja välja tuua, miks see vaktsineerimine vajalik on. Ja no, see tegelikult ei puuduta ainult COVIDit. Näiteks osadel elualadel võidaks ju puugi vaktsiini kohta sama asja uurida. Et noh, näiteks kodanikud, kes kuskil metsas või välja peal peavad töötama, võiks olla elementaarne. Kui keegi keeldub, siis põhimõtteliselt võtab tööandja endale riski, et puukentsefaliidi kui suhteliselt raske haiguse tulemusena peaks hakkama mingisuguseid pärastisi valurahasid maksma.
Aga samas ei ole entsefaliit ega borrelioos nakkav?
Entsefaliit ei ole, küll aga see puugist on ta päris hirmus haigus saada ja see on reaalne. Samamoodi on noh, COVID, noh, samamoodi nakkab on ju. Ühel juhul on nakkus edasikand ja puuk, kes ammustab märkamatult teinekord. COVIDi puhul on kaas inimene, võib-olla mõni loom ei tea tegelikult täpselt. Sisuliselt sama teema. Tööandja peab välja tooma enda riskihinnangus selle, kas ja kuidas COVID-19 võib mõjutada või levida tema ettevõttes või sisse tulla tema ettevõttes, kuidas selle vastu kaitsta. Ja kui ta toob välja, et efektiivse kaitse tagab vaktsineerimine või maski kandmine või kätepesemine või ma ei tea, lukustatud ruumis istumine või enda mingisugusesse kaitseürpi panek, siis ta saab seda nõuda. Ja kui töötaja keeldub sellest, siis saab töötajat sellele tuginedes lahti lasta küll, jah.
Tööleping lõpetatakse.
Jah, midagi teha ei ole. Kui tööandja on leidnud, et riskimoment on selline, siis nii on ja tööandja võib karmimaid sätteid sätestada, kui kuskil seaduses kirjas on. See on ka teada.
See riskianalüüs tuleb ette näidata, kui töötaja peaks minema töövaidluskomisjoni, aga kui sage on see, et see riskianalüüs üldse teostatakse, võib-olla tehakse siis pärast tagant järgi?
Jah. No tegelikult jah, see riskianalüüs peab enne olemas olema. COVID jõudis meie teadvustesse tõenäoliselt aasta tagasi.
Just.
Ja kui nüüd ettevõtja ei ole muidu nakkushaigusi sisse toonud ja nende vastu vaktsineerimist, no siis oleks viimane aeg see COVIDist tulenevalt sisse panna. Kui tal nüüd seni ei ole seda nakkushaiguse teemat sees või vaktsineerimise teemat, siis on COVIDi vaktsiini vaktsineerimatusele viitamine töölepingu lõpetamisel alused. Seda siis teha ei saa. Enne ikkagi riskianalüüs või riskihinnang või vabandust, riskianalüüs, riskihinnang ja siis selle teadvustamine, vaktsineerimise nõutamine, täna, kus tegelikult vaktsineerimine käib mingisuguste järjekordade järgi, aga täna lahti lasta ei saa. Kui töötaja on juba selles järjekorras, peaks nagu vaktsineeritama ja ta keeldub, siis on põhjendatud. Aga eeldusel, et kogu see eelnev dokumendi jada on läbitud.
Kui me räägime veel kriisi mõjust, siis kas on tööandjale tekitanud segadust ka see, kui oletame töötaja peab järjest nädalate kaupa olema eneseisolatsioonis, ei saa tööd teha, tööl käia, et kuidas nende rahade maksmisega on nendel juhtudel?
Mina tööandjana olen eneseisolatsioonis olevatele töötajatele püüdnud mingit tööd leida ja sellest ka tasu maksnud. Selge on see, et sinna eneseisolatsiooni ei ole ta vabatahtlikult pidanud jääma. Mina samas muidugi ei saa rääkida kõikide teiste tööandjate eest. Kui töötaja peab olema eneseisolatsioonis ja tööandja talle tööd sellisel juhul anda ei saa, tööprotsessi võimalda seda, siis on tööandjal võimalik või töötajal võimalik haigusleht võtta ja siis läheb see üks päev niisama ja mõned päevad tööandja poolt ja edasi siis haigekassa poolt. Siin on jah, erinevad lähenemised, nii palju kui on tööandjaid, tööprotsesse vastavalt sellele püütakse lahendust leida. Muidugi palju sõltub ka suhtumisest, kui üks on väga jäiga suhtumisega ja teine ka, siis ega sealt midagi mõistlikku välja ei kuku. Lõpuks läheb ikka nii täpselt seaduse järgi seaduse järgi ajamisega ja ega seal võitjaid ei ole. Vaidlemine nii või teisiti kurnab ajurakke ja praegu võiks neid säästa.
Kas Vesiiri kliendibaas on muutunud ka selle viimase aasta jooksul?
Ma valetan, kui ma ütlen, et ei ole. On ikka muutunud, jah. Ja nagu ma eelnevalt ka ütlesin, siis meil on suhteliselt laiapõhjaline ja pop sõna, see kliendibaas siit sealt, et ja riskisektor on ära kukkunud või ümber profileerunud ja samas palju e-ärisid on juurde tulnud. Ehk see kontaktivab äri, nagu öeldakse. On mõningad ka kõrvalharud, mis siis on surve all ja nendel on ka ära kukkumine. Et on küll mõned protsendid. Ei saa öelda, et ei ole.
Et ei ole väga katastroofiline seis?
Ei ole. tõenäoliselt raamatupidamisfirmal ei olegi see katastroofiline, kui ta just ei ole võtnud, et mina nüüd teenindagi näiteks hotelle või ma ei tea, võib-olla on selliseid, ma ei ole küll kuulnud.
Kui palju praegusel hetkel Vesiiril töötajaid on?
Meil on hingekirjas mingi 12-13 nägu minu mälu järgi. Osad on lapsepuhkusel ja seetõttu nii-öelda aktiivsest nimekirjast väljas. Samas kui kontoris käijate järgi vaadata, siis on ainult kaks tükki vist. Et meil on siis suhteliselt vabatahtlikuks tehtud kohal käimine, kuna raamatupidamist saab ju kaugelt teha. Osad kliendid küll tassivad dokumente kontorisse, siis on raamatupidajal valida, kas ta tuleb kohale või laseb kohal oleval sekretäril siis skaneerida. Et valikud on olemas, kontorid toiame lahti.
Ja kuidas selle võimekusega on? Kas praegu saaks Vesiir võtta ka kliente endale juurde?
Jaa, saab. No, iga päev me selle nimel ka töötame ja klient haaval ka tilgub ja teine toru ots kahjuks tilgub ka. Et tavaline äri, et...
Aga kliendid välismaalt?
Tulevad ikka, lähevad ka mõned. Et no, mingit plahvatuslikku liikumist ei ole, aga suudame läbi hekseldada, nagu öeldakse.
Kuidas riikide vahel see ärikombestik erineb? On väga suur vahe, kas klient on välismaalt või siit samast koha pealt Eestist?
No mõningane vahe on, aga pigem tuleb see sektori kaupa välja. Et mina olen tähele pannud, et väga problemaatilised on kriptovaluuta hangeldajad. Ja selline tunne on nagu nad oleks, neil oleks meripõlvini või mingi selline, nagu nad oleksid mingisuguse teise planeedi peal. Et neile nagu loodusseadused ei kehti. Et no minu pärast võivad nad seal küberruumis istuda oma moodi, aga kui nad tahavad oma küberi eest füüsilisi teenuseid saada, reaalseid teenuseid, osta poest elatusvahendeid, siis tuleb natukene ka jalad maa peale tagasi tuua ja leppida nende reeglitega, mis päris maailmas kehtivad. Ega seal nagu rohkem sajatada ei olegi. Et nii on. Küberkliente on meil hästi vähe ja need, kes on, need on siis nii-öelda kahe jalaga maa peal, aga seal on hästi palju sellist õhku ja liikumist ja ma ei tea, millegi otsimist. Muud välismaalased kliendid on nagu tavaline äri. Ainuke probleem tuleb siis sisse nende samade krediidiasutustega. Kontot pannakse kinni, kontosid ei saa avada. Alternatiiv makse asutused siis tulevad mängu.
Aga välismaalt on teil tuua häid näiteid seadusandlusest, mis soodustavad seal efektiivsed kiiret ja soodsat raamatupidamist, millest näiteks Eestil oleks ka võimalik õppida?
Kahjuks ei tea niivõrd kohe pähe vist löögi. No, Eestit muidu kiidetakse väga ju selle e-asjaajamise tõttu. No, nii see tegelikkuses ka on. Meil käivad paljud asjad hästi kiiresti, mõningatel juhtudel teiste jaoks mõeldamatult, mis puudutab nüüd äri ennast. No siis viimase aasta alguses võiks tegelikult riik kiirendada käibemaksu direktiivis ette nähtud ebatõenäolistelt arvetelt käibemaksu mahaarvamise või tagasisaamise võimaluse kirjutamist ka meie seadusesse. Tegelikult direktiiv on ju kohustuslik. No, ma ei saa sellest venitamisest aru, miks seda teha. See on tegelikult ju ettevõtja, kellele jäädakse võlgu, kaotab 100% raha, lisaks annab on ta maksnud riigile käibemaksu ära, et erakasutuses on selline sõna nagu kottimine. See on koht, mida tegelikult, mille peaks riik hästi kiiresti nüüd ikkagi ära lahendama.
Milline on olnud mõju aastaaruannete esitamisele koronakriisi valguses?
Esimene mõju tuli siis eelmisel aastal valitsuse poolt tähtaja pikendamine. Paljude jaoks oli see rõõmustav sündmus, saadi ajapikendust, sai suve natuke rahulikumalt veeta. Paljudel olid ka aastaaruanded juba valmis. Mina omad esitasin nii-öelda endisel tähtajal ära, aga meil firma sees siis, ma arvan, vähemalt pooled aruanded said esitatud pikendatud aja raames, see on siis 31. oktoobriks. Sellel aastal ma arvan, et tähtaja pikendust ei tule, sest see COVID ei tule enam kellelegi üllatusena, kõik on suutnud oma tööprotsessid vastavalt ümber teha, et tähtajad siis täidetud saaksid.
Et andmed on ju tegelikult olemas.
No andmed igapäevaselt ju kogunevad, jah. Mõnel firmal vähem, mõnel nüüd rohkem, aga nii ta on. Ja kui eelmise aasta aruannetes oli see COVIDi mõju välja toomine eraldi lisana veel selline võib-olla hookuspookus, et ei tea, mis ja mida ma seal ikka kirjutan ja kõik on ju numbritest näha, siis no tegelikult ju to seis käis 2019 aasta kohta. 2019 oli meil ilus nagu prillikivi kõikidel ju, mingit probleemi ei olnud. Ja see lisa, mida siis pidi juurde panema, pidi valgustama siis 2020 sündmusi juba ja eks ta võis olla ka see, et kuidas ma nüüd kirjutan, et ma annan siis konkurentidele teavet, et mind äkki see hirmsasti mõjutab või siis ma annan pankadele, krediidiandjatele teada, et mul on jama majas või et ma ootan seda jama. Sellest tulenevalt muidugi oli sellist palju vastuseisu, palju ümmargust juttu, eks ta sai ära tehtud. Oma pitseri pani veel audiitorite poolne nõudmine nendel firmadel, kes siis pidid auditit läbi viima. Ja osadel juhtudel, et need, kes venitasid oma aruande esitamisega ja kellel seis väga hulluks läks, nendel tundub, et isegi audiitorid nagu enam ei taha lasta aruannet üldse esitada ära, et 2019 numbrid on küll jah kontrollitud ja adekvaatsed, aga see järelmõju on olnud selline, et korraga enam audiitor kätt alla panna ei taha. On ka sellised juhtumid olnud. See on kummaline, aga nii ta on.
Mis selle tagamaad täpsemalt on?
Selline hägune audiitori vastutus, et kui ta kinnitab aruande märkustet ära, siis mida ta siis kinnitab? Mina täpselt neid audiitorite mõtete tagamaid ei tea või õiguslikku ruumi, aga kui audiitor näeb, et jooksvalt ikkagi asjad juba lähevad väga halvaks, kas ta siis enam võib 2019 andmetele puhast allkirja anda või puhast arvamust anda. See on mõningatel juhtudel probleemiks osutunud. No nüüd 2020 aasta aruannetes on juba see COVID-i teema sees, juba numbrites ja kui siis keegi tahab tõenäoliselt avavad võib-olla rohkem välja, mis võib siis 2021 veel sündida ja võib-olla mingisugused, mis toetusi oodatakse ja nii edasi ja nii edasi. Selge on nüüd see, et see mõju ulatus on nüüd nagu noh , ettevõtjatele sisuliselt puuga pähe löödud , kohale jõudnud ja keegi tõenäoliselt enam nagu hämama hakkama ei pea . Kõigile on see reaalsus nüüd kohal , et nüüd on nagu mingi taevakeha , mida maale oodati , et on täitsa olemas ja kohal .
Milliseid soovitusi te annaks ettevõtjatele , kelle omakapital on miinuses ?
See on nüüd tõsine teema , on sisuliselt kaks poolt , on raamatupidamislik pool ja on juriidiline pool . Probleemi tekitab tegelikult see juriidiline probleem või pool . Seda omakapitali miinust peaks tegelikult jälgima aasta läbi . Ja kui selgub , et omakapital ei vasta äriseadustikus ette nähtud nõuetele , halvimal juhul on siis miinuses , peab tegelikult ettevõtte juhatus kokku kutsuma osanike või aktsionäride koosoleku ja andma siis otsustada , mida edasi tehakse . Kas on näha , et äritegevus pöördub paremuse poole , osanikud peavad selle välja tooma oma otsuses , või siis otsustatakse raha juurde panna või siis leitakse , et las ta minna . aga sellisel juhul peavad omanikud otsustama pankrotiavalduse esitamise . omanikud ei saa lehvida pankrotiavaldus näpus ise kohtusse . On mõned juhud , kus nad saavad või peavad seda tegema , eks siis , kui juhatus on avaldused lauale löönud , et me enam ei juhi ja ettevõttel ei ole juhatust , siis peavad seda tegema osanikud , üldjuhul ikkagi juhatus on ja see on juhatuse ülesanne . ja kui nüüd osanikud ei otsusta , siis on päris ränk kohustus pandud juhatusele seaduse läbi , kes siis peab 20 päeva jooksul pankrotiavalduse kohtusse esitama . Nüüd on selline noh , sisemine võitlus , et osanik on nagu midagi otsustanud , mina pean nüüd otsustama . ja samas , kui ma seda ei tee , siis võidakse seda raskeks juhtimisveaks lugeda ja minu kui juhatuse kraesse isiklikult tulla . et see on väga problemaatiline koht .
Et tegelikult selle saaks ära hoidagi nii , et aasta läbi hoiad sellel silma peal ikkagi ? Mitte et see jääb viimasele hetkele , kogu see otsustamine , mida edasi teha ?
Silma peal peab niikuinii hoidma , jah . Samas mõningate noh , ärisuundumuse vastu ei saa , kui ikkagi äri on keelatud , äripidamine , siis ta läheb põhja ja sisuliselt ei ole väga juhatusel võimalik kõrvale viilida sellisel juhul pankrotiavalduse esitamisest . et see on teema , mille üle kehvas seisus ettevõtete juhatuse liikmed peavad väga , väga pingsalt mõtlema , et vältida siis enda isikliku vara kallale mingit minekut , need protsessid on väga vastikud . et osanikele nagu ei ole siin väga suurt vastutust pandud , kui muu , et otsustamine . ja juhtumil , kui ühelgi osanikul ei ole enamus otsustusõigust , siis võib juhtuda , et tekib selline otsustamatus . ja lõpuks juhatus peab hakkama liigutama . nii , see on nüüd see halvem pool . teine pool on siis raamatupidamislik ja noh , eelkõige kui siis on omakapital miinuses või alla seaduses ette nähtu , tuleks alustada oma bilansi ülevaatamisest . kui omanikud on andnud ettevõttele laenu , võlgu , siis tuleks vaadata , kas saaks neid võlgasid või laenusid konverteerida osakapitaliks . kui see on olemas ja laenusummad kataksid võimaliku miinuse ära , siis on lihtne , siis on vaja kribada otsus , teha mõned üleandmislepingud , hindamisaktid , sisuliselt paberitöö ja halvimal juhul nädalaga on see lahendus tehtud . paberitöö üks päev ja ja äriregistris otsustamine kuni 5 tööpäeva tegelikult käib seda vist kiiremini. Kui ettevõttes sees sellised laene ei ole, siis tuleb vaadata, kas siis on omanikel mingisugust vara või raha, mida siis sisse maksta. Paremal juhul saab teha siis mingisuguste mitterahaliste varadega seda sisuliselt samamoodi. On vaja hinnata nende väärtus, teha otsused, üleandmislepingud ja äriseadustik annab paljudel juhtudel ka võimaluse teha protsess nii, et ei pea audiitorid kaasama, täiendavaid kulusid ei tekiks. Lihtsalt peab siis näpuga kas seaduses järge vedama või pöörduma oma raamatupidaja või mõne teise professionaali poole ja saab tehtud. Et kui üldse midagi ei ole, no siis on halvasti. Et kui ei ole ei raha sisse maksta, ei mingit vara sisse maksta, mingit laene pöörata, siis jääb üle ainult ärimudelit muuta, kohendada, sätida. Ja kui nüüd siis aasta aruandes selgub, et aasta lõpuga on seis miinuses, siin on nüüd see moment, kus aasta aruande tegevus aruandes peab juhatus siis välja tooma, mida ta võtab ette selleks, et ettevõtte oma kapital seaduses ette nähtuks viia. Ilma selleta äriregister sisuliselt küsib lisa, tegelikult annab juba hoiatuse aruannet üles laadides, et selline asi on. Ja siis on ettevõtjate asi reageerida. Tavaliselt on siis peale aruande esitamist, kui kohus reageerib, saadab ta märgukirja ja annab tavaliselt 6 kuud aega asjade korda tegemiseks. Seda nüüd viimasele minutile jätta ei tohi, et tegelikult üsna tihti piisabki osanike otsusest. Lihtsalt otsus saata see vastuseks. Ja siis on juba äriregistri asiga, kuna nad kontrollivad selle otsuse täideviimist, kas nad üldse kontrollivad, ei tea. Halvimal juhul, nüüd kui see kohtu antud tähtaeg on möödas, siis võib juhtuda, et kohus hakkabki tegutsema. Ja tõstab siis teema üles ja algatab sundlikvideerimise. Ja siis on juba vaja reaalseid tulemusi näidata. Siis enam lihtsalt otsusest, et need osanikud otsustasid, et me maksame sisse, siis enam sellest ei piisa. Siis on vaja esitada juba bilants, mis siis kas, kui tahetakse ettevõtet jätkata, et on vaja esitada bilants, mis näitab, et ettevõtte kapital on seadusele vastav ja jätkusuutlik.
Et tuleb ette näidata reaalselt tehtud teod.
No jah, täpselt nii, et siis lihtsalt paperist ei piisa enam. Ja sellepärast ei soovita kellelegi, et panna kalevi alla, ei, tuleb tegutseda kohe ja mõistliku aja jooksul. Vastasel juhul tuleb rabeleda palju rohkem ja seal on juba see, et omad vitsad peksavad.
Millist nõuda annaksite ettevõtjatele, kes maadlevad oma kapitali miinusega?
See nõuandmine on suhteliselt lihtne või nõu, et kui asi on teie jaoks arusaamatu ja te ei tea, mida teha, siis pöörduge oma raamatupidaja poole, on esimene asi. Teine asi, kui raamatupidajalt mingisugust mõistliku vastust ei tule, siis otsige nõustaja. Kõige kallim variant on advokaadid, saad edasi juristid ja üldjuhul esirinnas olevad raamatupidamisbüroot. Neis on olemas oskusteave, mida ette võtta, kuidas lahendada. Meil Vesiiris näiteks on aastate pikkune kogemus selliste otsuste siis koostamisel, äriregistrist läbikandmisel, ja oma kogemustele tuginedes suudame mingi lahenduse siis kas välja pakkuda või öelda, et lahendust ei ole. Ja no see viimane on muidugi halb variant, aga ega meie saame ka tegutseda selle baasil, mis siis olemas on ja kuskilt midagi me välja võluda ei saa.
Kunstlikult tekitada ja. Ei saa. Suur tänu, Enno, saatesse tulemast.
Tänud saatesse kutsumast.
Head kuulajad, teie ees oli sisuturundussaade ja külas oli raamatupidamisettevõttest Vesiir, selle asutaja Enno Leppalts. Kui soovite ettevõtte kohta infot, siis vesiir.ee ja Enno kontakti saab sealt ja temaga siis ühendust võtta. Täna kuulamast, mina olin saatejuht Mai Kroonmäe. Järgmiste saadeteni. Sisuturundussaade. Äripäeva Raadio.